Նա ինձ հարցրեց, թե ինչ մտքեր էին սկողում աչքերս։ Միամտորեն հայտնեցի, իմ խոսքերս այնպես ուզեցին նրան, ինչպես չէին հուզել բոլոր նվերները։ Նա մի սպեղանի դրեց իմ սրտում, երբ ինձ արտասանդուղքի վրա տանելով ականջիս ասաց. «Սիրեցեք ինձ, ինչպես հորաքույրս էր սիրում. Չէ՞ որ դա նշանակում է ձեր կյանքը տալ ինձ. Եվ եթե ես վերցնեմ այն, ընդմիշտ երախտապարտ կմնամ ձեզ»։ Վիժակս ավարտելու ժամանակը հասել էր, շարունակեց նա ու վերադարձավ հյուրասրա, որտեղ ես համբուրեցի նրա ձեռքը, ասես կրկնելու համար իմ երդումները. Թերևս չգիտեք, Ֆելիքս, թե ինչու ինքս ինձ պարտադրեցի այս երկար աշխատանքը. Տղամարդիկ իրենց առօրյա զգացմունքների մեջ գտնում են մի գեղթափ վշտերի դեմ. Գործերի եռուզեռը մի զբոսանք է նրանց համար. Իսկ մենք կանայքս, մեր հոգում չունենք ոչ մի հենակետ վշտերի դեմ. Որպեսզի կարողանայի ժպտալ իմ երեխաներին ու ամուսնուն, երբ տխուր պատկերներ հաճախում էին ինձ, ես կարիք էի զգում ֆիզիկական մի շարժումով կարգավորել տառապանքս. Այսպիսով ես խուսափում էի մեջ ճիքերին և վերացման բռնկումներին հաջորդող ջլատվածությունից. Համաչափ շարժումներով ձեռքերս բարձրացնելս օրորում էր մտքերս, և մի փոթորկով ալեկոծվող իմ հոգուն հաղորդում էր մակընթացության ու տեղատվության անդորությունը. Ամեն մի լիցքի մեջ դնում էի իմ գաղտնիքների խոստովանությունը. «Դուք հասկանում եք ինձ»։ Այսպես ուրեմն, իմ վերջին բազկաթոռի վիժակը պատրաստելիս, ես շատ էի մտածում ձեր մասին։ Այո, խիստ շատ։ Ինչ որ դուք ձեր ծաղկեփնջի մեջ էիք դնում, ես իմ նախշերիս էի ասում։ Ճաշն ուրախ անցավ։ Ժակը, հար և նման բոլոր երեխաներին, որոնցով զբաղվում եք, փաթաթվեց իմ վզով, երբ տեսավ իրեն համար պսակի ձևով հարդարած ծաղիկներս։ Մայրը ձևացրեց, թե այս անհավատարմության պատճառով խռով է հետս։ Կարող եք գուշակել, թե սիրասուն երեխան ինչքան շնորհալիորեն մորը մատուցեց խանդի շարժառիտ այս ծաղկեփունջը։ Երեկոյան երեքով նարդի խաղացինք։ Ես մենակ էի, ընդդեմ պարոն և տիկին դմորսովների։ Կոմսը հիանալի էր պահում իրեն։ Ի վերջո իրիկնադեմին նրանք կարգով ֆրապել տարան ինձ։ Սա մեկն էր այն անդորավետ երեկոներից, որոնց ներդաշնակությունը խորություն է տալիս զգացումներին, նրանց կորցրած աշխուժության փոխարեն։ Այս հեք կնոջ կյանքում եզակի մի օր եղավ սա, շողշողուն մի կետ, որ դժվարին ժամերին հաճախ եկավ գգվելու նրա խոհերը։ Եվ իրոք, ձիավարության դասերը շուտով վեճերի դուր բացին։ Կոմսուհին իրավամբ վախենում էր, թե հոր խիստ կշտամբանքները վատ հետևանքներ կունենան որդու համար։ Ժակն արդեն իսկ նիհարում էր։ Գեղեցիկ կապույտ աչքերի շուրջը սևացել էր, բայց մորը վիշտ պատճառելու համար նա խնդրում էր լուրում ունչ տառապել։ Նրա ցավերի դարմանը գտա ես, խորուր տալով, որ երբ մեկ էլ բարկանար հայրը, նրան ասեր, թե հոգնել է։ Բայց այս ամոքիչն անբավարար էր։ Հարկ եղավ հորը փոխարինել ծերունի ձիավարժիկով, որ ինքն իրեն թույլ չէր տաք հաշկշուկներով նեղել իր աշակերտին։ Կոմսը իր տևական գանգատների բնաբան դարձրեց կանանց ապերախտությունը, օրը 20 անգամ կնոջ երեսով ներ տալիս կարգը, ձիերն ու սպասազգեստները։ Վերջապես պատահեց մեկն այն իրադարձություններից, որոնց ամենայն սիրով կկարչեն այս կարգի մարդիկ և այս տեսակի վանդներ։ Նախատեսվածից կիսով չափ ավելի էր ծախսվել կասինում և ռետորիերում, որտեղ պատերն ու տախտակամածները փուլ էին եկել։ Մի բան, որ ձախավերորեն եկավ այս լուրը հաղորդելու պարոն դմորսոֆին, փոխանակ կոմսուհուն ասելու։ Սա պատճառ դարձավ մի վեճի, որ շատ մեղմ սկսվեց, բայց աստիճանաբար բորբոքվեց։ Կոմսի մի քանի օրով խաղաղված սևամաղձությունն իր հետ նյալ պարտքերն էր պահանջում խեղճ անդրիետից։ Այդ օրը նախաճաշից հետո 10:30-ին դուրս էի եկել ֆրապելից, կլոշ գուրդում Մադլենի հետ մի ծաղկեփունջ կազմելու համար։ Երեխան երկու ծաղկամանները բերել դրել էր դարատափի վանդակապատին, իսկ ես ման էի գալի շրջակայքի պարտեզներում, վազում էի աշնանային ծաղիկների հետևից, որոնք ինչքան որ գեղեցիկ էին, այնքան էլ հազվագյուտ էին։ Իմ վերջին պտույտից վերադառնալիս այլևս չգտա վարդագույն գոտիով իմ փոքրիկ տեղակալիս, իսկ լոշգուրտից աղաղակներ լսեցի.
«Գեներալը»,
արցունքների միջից ինձ ասաց Մադլենը, որի բերանում դա հոր հանդեպ ատելության մի մակտիր էր.
«Գեներալը հանդիմանում է մեր մորը, գնացեք պաշտպանեցեք նրան»։
Սանդուղքով վեր թռա և հյուրասրահ մտա, առանց նշմարվելու կոմսի կամ էլ նրա կնոջ կողմից. Խելագարի սուր աղաղակները լսելով, գնացի բոլոր դռները փակեցի ու ետ դարձա. Անրիետն այնքան ջերմակ էր, որքան իր շրջազգեստը։
«Երբեք չամուսնանաք, Ֆելիքս»,
ասաց ինձ կոմսը.
«Կինը սատանայի խորհրդով է շարժվում. ամենաառաքինին կստեղծեր չարիքը, եթե դա գոյություն չունենար. բոլորն էլ անբանգազաններ են»։
Ու լսեցի փաստարկներ, որոնք ոչ սկիզբ ունեին, ոչ էլ վերջ. Իր նախկին հակաճառություններով հոխորտալով, պարոն դե Մորսոֆը կրկնեց գյուղացիների դատարկաբանությունները, որոնք ժխտում էին նոր մեթոդները. Նա հավակնում էր, որ եթե ինքը վարեր կլոշգուրտի գործերը, այսօրվանից կրկնապատիկ ավելի հարուստ կլիներ. Բուրըն ու նախատալից լուտանքներ էր թափում, անիծում էր, մի կահույքից մյուսն էր ցատկում, տեղափոխում էր դրանք, աջ ու ձախ զարնվում, ապա խոսքը կես թողած խոսում էր ողնածուցից, որ վառում էր իրեն, և ուղեղից, որ իր դրամի նման հոր դառած հոսում էր. Կինը կործանում էր իրեն, մինչդեռ խեղճը ունեցած 30 ու մի քանի հազար լիվրի եկամտի 20 հազարից ավելին նրան էր տվել. Դուքսի և դքսուհու կալվածքները 50 հազար ֆրանկից ավելի եկամուտ էին բերում և վերապահված էին ժակին. Կոմսուհին վեհորեն ժպտում էր ու երկինք նայում.
«Այո», գոռաց նա, «Բլանշ, դուք իմ դահիճն եք, դուք սպանում եք ինձ, ես ձեզ համար մի բեռ եմ. դու ուզում ես ազատվել ինձանից, գարշելիորեն կեղծավոր ես դու, և դեռ ժպտում է. Իսկ գիտեք ինչու է ժպտում, Ֆելիքս»։
Ես լուր մնացի ու խոնարեցի գլուխս.
«Այս կինը»,
շարունակեց նա ինքն իր հարցումին պատասխանելով,
«ինձ զրկում է ամեն մի հաճույքից. այնքան իմն է նա, որքան ձերն է, և դեռ ձևացնում է, թե իմ կինն է. անունս է կրում, և չի կատարում ոչ մեկն այն պարտականություններից, որոնք բխում են աստվածային ու մարդկային օրենքներից. այսպես նախափում է մարդկանց ու աստծուն. պտույտներով հոգնեցնում է ինձ, ուժասպառ անում, որպեսզի հանգիստ թողնեմ իրեն. ես իրեն դուր չեմ գալիս. նա ատում է ինձ, և ամբողջ վարպետությունն ի գործ է դնում, որպեսզի աղջկա կյանք վարի. ինձ պատճառած զրկանքներով գժվեցնում է ինձ, քանի որ այս ամենը իմ հեգ գլխին են խփում. մաղ-մաղ կրակով սպանում է ինձ, և դեռ ինքն իրեն սուրբ է համարում, և ամենամիս էլ հաղորդվում է»։
Այս մարդու նախատինքից նվաստացած կոմսուհին դառնաղի արցունք էր թափում, և որպես միակ պատասխան ասում էր. «Պարոն, պարոն, պարոն»։ Թեև կոմսի խոսքերից շառագունում էի և նրա, և Անրիետի փոխարեն, դրանք բուրըն կերպով խրովեցին սիրտս, քանի որ վրդովում էին փափկազգացության և ողջախոհության զգացումներս, որոնք, այսպես ասած, առաջին սերերի առանցքն են կազմում։
«Նա կույս է, ի վնաս ինձ»,
ասաց կոմսը։ Այս խոսքերի վրա կոմսուհին գոչեց.
«Պարոն»։
«Ինչացու է ձեր հրամայական պարոնը, այստեղ ես չեմ տերը, ի վերջո մի բան պիտի սովորեցնեմ ձեզ, թե չէ»։
Նա առաջ անցավ կնոջը մեկնելով գայլի, այլևս քստմնելի դարձած ճերմակ գլուխը։ Դեղին աչքերը այնպիսի մի արտահայտություն ունեին, որ նա նմանվում էր անտառից դուրս եկող սովալլուկ գազանին։ Անրիետը բազկաթոռից սահեց գետին, ընդունելու համար այն հարվածը, որ չիջավ։ Նա փռվել էր հատակին, գիտակցությունը կորցրած, ջախջախված։ Կոմսն ասես մի մարդասպան էր, որ զգում է, թե զոհի արյունը ժայթքում է դեմքին։ Բոլորովին ապուշ կտրած կանգնել էր նա։ Խեղճ կնոջը բազուկներից մեջ առա։ Կոմսն այդ թույլ տվեց ինձ, ասես ինքնանարժան էր կրելու նրան, բայց իմ առջևից գնաց ու բացավ հյուրասրահին կից սենյակի դուռը։ Մի նվիրական սենյակ, ուր երբեք չէի մտել ես։ Կոմսուհուն ոտքի վրա կանգնեցրի և մի թևով պահեցի նրան, իսկ մյուսով մեջ կգրկեցի, մինչ պարոն դմորսովը վերցնում էր ծածկոցը, վերմակը և սավանը։ Ապա բարձրացրինք նրան ու ամբողջովին հագնված մահճակալի վրա պարկեցրինք։ Երբ ուշքի եկավ, Անրիետը նշանացի խնդրեց, որ գոտին արձակենք։ Պարոն դմորսովը մի մկրատ գտավ և ամեն ինչ կտրեց։ Ես աղեր հոտոտել տվի կոմսուհուն և նա բացավ աչքերը։ Կոմսը հեռացավ ավելի շուտ շփոթահար, քան թե տխուր։ Խոր լռության մեջ երկու ժամ անցավ։ Անրիետի ձեռքը ձեռքիս մեջ էր, և առանց խոսել կարողանալու սեղմում էր այն։ Մերթ ընդ մերթ աչքերը բարձրացնում էր, ու մի նայվածքով ասում, թե ուզում է մնալ հանդարտ, անաղմուկ։ Հետո մի պահ հանգստացավ, արմունկի վրա բարձրացավ ու ասավ ականջիս. «Եթե գիտենայիք ինչքան դժբախտ է նա»։ Եվ նորից գլուխը բարձին դրեց։ Անցյալ տառապանքների հիշատակը, որին միանում էին այս նոր վշտերը, նրան նետեցին ջղաձգությունների մեջ, որոնց ես լոկ սիրույս մագնիսականությամբ էի հանգստացրել։ Մի ուժ, որ դեռ անհայտ էր ինձ, բայց որ ես գործադրում էի բնաստով։ Եվ ես զորավիկ եղա նրան, քնքշորեն մեղմ մի ուժով։ Եվ ահա այս վերջին տագնապի ժամանակ նա ինձ նետեց այնպիսի նայվածքներ, որ լացացրին ինձ։ Երբ այս ջղային շարժումները դադարեցին, ես հարդարեցի նրա խառնի խուռն մազերը, որոնց ես ձեռք տվի կյանքումս այդ առաջին ու վերջին անգամ։ Ապա ես նորից բռնեցի նրա ձեռքը և երկար դիտեցի միաժամանակ սրճագույն և գորշ այս սենյակը պարսկական դիպակ և արագույրներով։ Այս պարզուկ մահճակալը, հնամենի զարդասարքով ծածկված այս սեղանը, թափկարված տափաստակով ծածկված բազմոցը։ Ինչպիսի մի պոեզիա կար այս սենյակում, ինչպիսի հրաժարում ամեն մի պերճանքից, ամենագողտրիկ վայելչությունն էր նրա պերճանքը, ամուսնացած հավատավորուհու վսեմ խցիկն էր դա, լի սրբազան համակերպությամբ։ Միակ զարդը անկողնի խաչն էր, վերևը հորաքրոջ նկարը, ապա օրնաջրի անոթի երկու կողմը նրա երկու երեխաները, որոնց նա նկարել էր մատիտով, և նրանց մանկության օրերի մազերը։ Սա ինչ առանձնարան էր մի կնոջ համար, որի բարձր հասարակությունից ներս մուտքը ստվերի մեջ կթողներ ամենաչքնաղ գեղեցկուհիներին։ Այսպիսին էր զարդախուցը, որտեղ միշտ լաց էր լինում հրճակավոր մի ընտանիքի դուստրը, որ այս պահին վշտաբեկ ընկած էր, բայց մերժում էր այն սերը, որ պիտի սփոփեր իրեն։ Գաղտնի անդիմադրելի դժբախտություն։ Եվ դեռ զոհի արցունքներ դահճի, և դահճի արցունքներ զոհի համար։ Երբ երեխաներն ու սենեկապանուհին ներս մտան, ես հեռացա։ Կոմսը սպասում էր ինձ։ Նա արդեն իսկ ինձ ընդունում էր որպես իրավարար մի իշխանություն կնոջ և իր միջև։ Նա բռնեց ձեռքերս ու գոչեց. «Մնացեք, Ֆելիքս, մնացեք»։ Դժբախտաբար, պատասխանեցի ես, պարոն Դեշեսելը հյուրեր ունի։ Պատշաճ չէր լինի, որ հրավիրյալները հետաքրքրվեին, թե ինչու են բացակայում։ Բայց ճաշից հետո կգամ։ Կոմսն ինձ հետ դուրս եկավ, մինչև ներքևի դուռը տարավ ինձ, ապա ուղեկցեց մինչև ֆրապել, առանց հասկանալու, թե ինչ է անում։ Ի վերջո այնտեղ ասացի նրան. «Աստծո սիրույն, պարոն Կոմս, թողեք նա կառավարի ձեր տունը, եթե դա նրան հաճույք է պատճառում, ու մի տանջեք նրան»։ «Այլևս երկար չեմ ապրելու»,  պատասխանեց նա շատ լուրջ։ «Էլ իմ պատճառով երկար չի տանջվի նա. ես զգում եմ, թե գլուխս տրակվում է»։ Եվ նա հեռացավ ակամա եսասիրության մի նոպայով։ Ճաշից հետո վերադարձա, որ տեղեկանամ տիկին դմորսովի մասին, և ավելի լավ վիճակում գտա նրան։ Եթե նրա համար սրանք էին ամուսնության ուրախությունները, էլ ինչպես կարող էր ապրել։ Ինչ դանդաղ ու անպատիժ մարդասպանություն։ Այդ երեկո ես հասկացա, թե ինչ անլուր տանջանքներով է Կոմսը ջլատում իր կնոջը։ Որ դատարանի առաջ պետք էր հանել այս դատը։ Այս խոհերը շշմեցնում էին ինձ, և ես չկարողացա ոչ մի բառ ասել Անրիետին։ Բայց ամբողջ գիշերը նրան գրելով անցկացրի։ Իմ գրած 3-4 նամակներից մնացել է լոկայ սկիզբը, որ չէր բավարարել ինձ, բայց եթե ինձ թվացել էր, թե դա ոչինչ չի արտահիտում, կամ էլ շատ է խոսում իմ մասին, մինչդեռ ես պետք է նրանով զբաղվեի։ Այսուհանդերձ, այս հատվածը ձեզ կասի, թե հոգեկան ինչ վիճակում էի ես։